مڑیو عزیزو، اساں دے جلالی خداوند عیسیٰ المسیح تے ایمان آننے دا اقرار کر کے پھر لوکاں دی طرفداری وچ نہ لگ جلو۔ فرض کرو جے ایک آدمی سونے دیاں مندریاں تے شاندار کپڑے لگے دے تساں دے عبادت خانے وچ آندا ہے، تے دعا غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے لگے دے آندا ہے، تے پھر شاید تسی سونے کپڑیاں والے آدمیاں دی طرف دیکھ سو تے اس کو آکھسو جتھے چنگی جائی وچ بہو جی، تے غریب آدمیاں کو آکھسو جتھے کھل یا زمین تے بہ۔ اے جا کر کے تساں اپنے آپ وچ بھی فرق پا چھڑیا ہے تے اپنے آپ کو اے جا منصفاں نالوں بڑا چھڑیا ہے جڑے غلط وجہ نال غلط فیصلہ کر دین۔ مڑیو عزیزو، مڑی گل سنو، کیاں خدا سن خود آپ انہاں کو نہیں چنیا جڑے دنیا دے لوکاں دے خیالاں دے مطابق غریب یا مسکین ہیں، کیاں جو انہاں دا ایمان مچی پکا ہے تے وہ اس بادشاہی دے وارث بھی بن سن جس دا وعدہ خدا سن بھی انہاں نال کیتے دے جڑے اس نال محبت رکھتے ہیں۔ پر تساں اپنی عبادت خانے وچ امیراں دی عزت کیتی تے غریباں دی بےزتی کیتی، کیاں امیر لوگ او نہیں جڑے تساں نال ظلم کر دین تے تساں کو کچہریاں وچ زبردستی کھڑ دین، تے او اس اعلیٰ ناں دی بھی بدنامی کر دین جس ناں نال تسی بلائے جلدے ہو۔ جے کدے تسی اس اعلیٰ حکم دے مطابق چلو جڑا خدا دے کلاماں وچ لکھیا دا ہے، جے اپنے گوانڈیاں نال اپنے نالوں محبت کرو تے پھر تے تسی اچھا کر دے ہو، پر جے کدے تسی لوکاں دی طرفداری کرنے لگ جلو تو پھر تسی گناہ کر دے ہو تے خدا دے حکم دے مطابق قصوروار بن گئے ہو۔ او شخص جڑا خدا دے سارے حکماں تے ٹردا ہے پر انہاں وچوں ہکی حکماں کو پورا نہیں کردا، تے او شخص خدا دی ساری شریعت توڑنے دا قصوروار ہے۔ خدا سن یہ حکم دتا ہے جے حرام کاری نہ کرو، تے نال ہی حکم بھی دتا ہے جے خون بھی نہ کرو، پر جے کدے تساں حرام کاری نہیں کیتی پر خون کر چھڑیا ہے تے پھر تساں نال اے جا سلوک ہو سی جس طرح تساں خدا دی ساری شریعت توڑنے دا قصور کیتا ہے۔ تسی اے جا لوکاں نالوں گلاں بھی کرو تے کام بھی کرو جڑے مندن۔ جے اساں دا فیصلہ اس شریعت دے مطابق ہو سی جڑی لوکاں کو آزادی دے سی، کیوں جے عدالت وچ خدا انہاں لوکاں تے رحم نہ کر سی جڑے خود آپ رحم نہیں کردے، پر جڑے کردن انہاں دی عدالت بھی نہ ہو سی۔ مڑیو ایمانی عزیز بھن بھراؤ، کی فائدہ ہے جے کدے کوئی آخے جے میں ایمان رکھداں پر اس دی زندگی اتے اس دا ایمان کوئی فرق نہیں پاندا، صرف اقرار اس کو نہیں بچا ہکتا جے میں ایماندار۔ جے کدے کسا پینو پراہو کول کپڑے نہ ہون یا دیہڑی واسطے کھانا کافی نہ ہوئے تے تساں وچوں کوئی بھی انہاں کو انہاں دی ضرورت مطابق نہیں دیندا، بلکہ صرف آخدا ہے جے سلامتی نال جڑو۔ دعا ہے جے تساں کو کپڑے تے کھانا ملے تے پھر اس دا کی فائدہ؟ ایمان دے اقرار دا کوئی فائدہ نہیں جے کدے نال نال اس ایمان دا ثبوت کماں دی صورت وچ نہ دیتا جلے، بلکہ اے جے ایمان تے مردہ ایمان ہے۔ پھر کوئی ضرور تساں کو آخسی جے تساں دا ایمان ہے پر میں آختا جے مڑے عمل ہیں، کیاں تسی اپنے ایمان دا ثبوت عملاں دے بغیر دے حق دے ہو، پر میں تے اپنے ایمان دا ثبوت اپنے عملاں دے ذریعے ہی دے ساں۔ تسی یقین کردے ہو جے خدا ہے کیے نا، شاباش، چنگا کر دیو، پر اے یقین شیطاناں دے چیلے بھی کر دین تے نال نال کم دے بھی ہیں۔ اے دکھلاوا کرنے والیو، تسی یہ چاہندے ہو جے تساں کو کوئی دسا لے جے کماں دے بغیر ایمان بالکل فضول ہے، پھر اساں دے پیو ابراہیم دی صفائی خدا دے سامنے کس طرح ہوئی؟ اس طرح جے جدوں وہ قربانی دی جائی تے اپنے پتر رزاقہ کو قربان کرنے تو تیار ہی آسا تے پھر اس دا ایمان ظاہر ہویا آسا۔ اس تو صاف ظاہر ہے جے اس دے کم اس دے ایمان دی وجہ نال ہویا سے تے اس دے کماں دے ذریعے ہی اس دا ایمان بھی مکمل ہو گیا، خدا دا کلام بھی پورا ہویا جس طرح یہ لکھا دا ہے جے ابراہیم سن خدا تے ایمان آندا ہے تے اس واسطے اس دا تعلق خدا نال قائم ہو گیا ہے تو اس کو خدا دا دوست آخیا گیا ہے۔ بس پھر اس تو تسی دیکھ سکتے ہو جے کسا دا رشتہ خدا نال نہ صرف اس دے ایمان دے اقرار تو بندا ہے بلکہ اس دے کماں نال بھی بندا ہے۔ اس طرح رہب کنجری دا بھی خدا نال رشتہ قائم ہویا سا، کیا جے اس اپنے ایمان دے مطابق کام بھی کیتا تے انہاں بنی اسرائیلیاں دی حفاظت کیتی جڑے اس دے ملخہ وچ آیا سے تے انہاں کو دوئے راستے تے بدیا کیتا۔ بس جس طرح روح دے بغیر جسم مردہ ہے، اسی طرح کما دے بغیر ایمان بھی مردہ ہے۔